Suri 20 mstari wa kwanza. Bin Hadadi mfalme wa Shamu akakusanya jeshi lake lote pamoja. Kulikuwa na wafalme 32 wasaidizi pamoja naye na magari na farasi. Akapanda kiusuru Samaria na kupigana nayo. Mstari wa pili. Akatuma wajumbe katika mji wa Habu mfalme wa Israeli. Akamwambia, Bin Hadadi asema hivi. Mstari wa tatu. Fedha zako na dhahabu zako ni zangu, pia wake zako na watoto wale wazuri sasa ni wangu. Mstari wa nne. Mfalme wa Israeli akajibu akasema, nawe kama semavyo mwana wangu mfalme, mimi pamoja na vile nilivyo navyo ni mali yako. Mstari wa tano. Wale wajumbe wakaja tena wakasema, Bin Hadadi asema hivi, nilituma neno kwako nikisema kwamba lazima ukabidhi kwangu fedha zako, dhahabu zako, wake zako na watoto wako. Mstari wa sita. Lakini kesho nitatuma watumishi wangu kwako wakati kama huu, nao wataichunguza nyumba yako na nyumba watumishi wako, na watatia mkononi mwao na kuchukua kila wakipendacho machoni mwao. Mstari wa saba. Ndipo mfalme wa Israeli akawaita wazee wote wa nchi pamoja akawaambia, hebu angalieni jinsi mtu huyu anavyotafuta matatizo. Amenitumia ujumbe kwamba anataka kuchukua wake zangu, watoto wangu, fedha na dhahabu zangu, nami sijamkatalia. Mstari wa nane. Wazee wote na watu wote wakamwambia Habu, usimsikilize wala kukubaliana na matakwa yake. Mstari wa tisa. Ahabu akaambia wajumbe wa Bin Hadadi, mwambieni bwana wangu mfalme kwamba ninakubaliana kila kitu ambacho kwanza alituma watumishi wako kwangu kufanya, lakini sikubaliana na matako haya ya pili. Wale watumishi wa Bin Hadadi wakaondoka wakapeleka ujumbe kwa Bin Hadadi. Mstari wa kumi. Naye Bin Hadadi akatuma tena majibu yake kwa Ahabu akasema, basi miungu inifanyia hivyo na zaidi, kama hata mavumbi ya Samaria yatawatosheleza watu wote wanaonifuata kuchukua kila mmoja angalau konzi mkononi mwake. Mstari wa 11. Na yule mfalme wa Israeli akamjibu akisema, mwambieni Bin Hadadi, hakuna bebaye silaha yake atakayejivuna kama wakati wa kuishusha. Mstari wa 12. Bin Hadadi aliosikia ujumbe huu wakati alipokuwa akinywa, yeye na wafalme waliokuwa pamoja naye waliokuwa kwenye mahema yao. Bin Hadadi akayamuru majeshi yake, jipangeni katika sehemu zenu kwa ajili ya vita. Kwa hiyo wakajiandaa kivita ili kuvamia mji. Mstari wa 13. Tazama, nabii akaja kwa Habu mfalme wa Israeli akasema, Bwana asema, je, umeliona hili jeshi kubwa? Tazama, nitaliweka katika mkono wako leo, nawe utatambua kuwa mimi ni Bwana. Mstari wa 14. Naye Habu akajibu, kwa nani? Bwana akajibu akasema, kwa kuwatumia vijana wanaotumikia maliwali wa wilaya. Kisha Habu akasema, ni nani atakayepewa hiyo vita? Bwana akamwambia, wewe. Mstari wa 15. Ndipo Habu alipowataarifu wale vijana wanaotumikia maliwali wa wilaya. Idadi yao ilikuwa 232. Baada ya waliohesabiwa wanajeshi wote, jeshi lote la Israeli, idadi yao ilikuwa 7,000. Mstari wa 16. Nao wakatoka wakati wa dhuhuri, naye Bin Hadadi alikuwa akinywa na kulewa hemani mwake, yeye na wale wafalme wadogo 32 waliokuwa wakimsaidia. Mstari wa 17. Wale makida vijana walikuwa akiwasaidia maliwali wa wilaya walitangulia kwanza. Kisha Bin Hadadi alitaarifiwa na wanaskauti waliokuwa amewatuma kwamba kuna watu wanakuja kutoka Samaria. Mstari wa 18. Bin Hadadi akasema, wao wamekuja kwa amani au kwa vita, wakamateni wakiwa hai. Mstari wa 19. Kwa hiyo wale vijana waliotumikia maliwali wa wilaya wakaenda mjini na jeshi likuwafuata kwa nyuma. Mstari wa 20. Kila mmoja akawa adui wake wa wale wa Shami, wakakimbia Israeli ikawashinda. Beni-Hadadi mfalme wa Shamu akatoroka kwa farasi pamoja na wapanda farasi. Mstari wa 21. Kisha mfalme wa Israeli akaenda akawashambulia farasi na magari na kuwaua Washami kwa mauaji makubwa. Mstari wa 22. Yule nabii akaja kwa mfalme wa Israeli akamwambia, nenda ukajiimarishe mwenyewe, uelewe na kupanga vile unachofanya, kwa sababu mwakani mfalme wa Shamu atapanda dhidi yako tena. Mstari wa 23. Wale watumishi wa mfalme wa Shamu wakamwambia, Mungu wao ni Mungu wa milimani. Hii ndiyo sababu walikuwa na nguvu kuliko tulivyokuwa. Lakini sasa hebu tupigane nao katika nchi tambarare, na kwa hakika tutakuwa na nguvu kuliko wao. Mstari wa 24. Na ufanye hivyo, uondoe wafalme, uondoe kila mmoja mahali pake, ukaweke majemadari mahali pao. Mstari wa 25. Kisha ujihesabie jeshi kama le jeshi ulilopoteza, farasi kwa farasi na gari kwa gari, nasi tutapigana nao katika nchi tambarare. Kwa hakika tutakuwa na nguvu kuliko wao. Kwa hivyo Beni-Hadadi akausikiliza ushauri na huwa akafanya kama alivyoshauriwa. Mstari wa 26. Baada ya mwanzo wa mwaka mpya, Beni-Hadadi akawahesabu Washami na akapanda Afeki kupigana na Israeli. Mstari wa 27. Watu wa Israeli walikuwa wamehesabiwa na walikuwa wamejipanga kupigana nao. Watu wa Israeli wakafanya kambi mbele ya kambi ya makundi mawili madogo ya mbuzi, lakini Washami wakaujaza upande wa nchi. Mstari wa 28. Ndipo mtu wa Mungu akaja karibu akaongea na mfalme wa Israeli akamwambia, Bwana asema hivi, kwa kuwa Washami wanasema kuwa Bwana ni Mungu wa milima na wala si Mungu wa mabondeni, nitaliweka hili jeshi kubwa mkononi mwako, nawe utajua kuwa mimi ni Bwana. Mstari wa 29. Kwa hiyo majeshi yakaweka kambi yaliyokabiliana kwa muda wa siku saba. Kisha siku ya saba vita vikaanza. Watu wa Israeli wakawao Washami 1,100 wanajeshi wa ardhini kwa siku moja. Mstari wa 30. Waliobaki wakakimbilia Afeki mjini, na ule ukuta ukaanguka juu ya watu 27,000 waliobaki. Na Beni-Hadadi wakakimbilia mjini, akaingia kwenye chumba chake cha ndani. Mstari wa 31. Wale watumishi wa Beni-Hadadi wakamwambia, tazama sasa, tumesikia kwamba wale wafalme wa Israeli ni mwenye rehema. Tafadhali hebu tuvae magunia viunoni mwetu na kamba vichwani mwetu, na twendeni kwa mfalme wa Israeli, labda atatuokoa roho zetu. Mstari 32. Kwa hiyo wakavaa magunia viunoni mwao na kujifunga kamba vichwani mwao, na kisha wakaenda kwa mfalme wa Israeli wakamwambia, mtumishi wako Beni-Hadadi anasema, tafadhali niache uhai wangu. Ahabu akamwambia, je, bado yuhai? Yeye ni ndugu yangu. Mstari wa 33. Sasa wale watu walikuwa wakisikiliza ishara yote kutoka kwa Ahabu. Kwa hiyo akamjibu kwa haraka, ndiyo ndugu yangu Beni-Hadadi bado yuhai. Ahabu akamwambia, nendeni mkamlete. Ndipo Beni-Hadadi alipokuja kwake, na Ahabu akamwacha aje kwenye gari lake. Mstari wa 34. Beni-Hadadi akamwambia Ahabu, nitakurudishia miji yako ambayo baba yangu alichukua toka kwa baba yako, na unaweza kutengeneza masoko kwa ajili ya Dameski kama baba yangu alivyofanya kule Samaria. Ahabu akajibu, nitakuachia uende kwa agano hili. Kwa hiyo Ahabu akafanya agano naye, kisha akamwacha aende. Mstari 35. Mtu mmoja wa manabii akamwambia mmoja wa wale wenzake manabii kwa neno la Bwana, tafadhali nipige, kwa yule mtu akakataa kumpiga. Mstari wa 36. Kisha yule nabii akamwambia nabii mwenzake, kwa sababu umekataa kuitii sauti ya Bwana, mara tu utakaponiacha simba atakuwa, na mara tu baada ya yule mtu kumwacha simba kakutana naye na kumuua. Mstari wa 37. Kisha yule nabii akamkuta mtu mwingine akamwambia, tafadhali nipige. Yule mtu akampiga na kumuumiza. Mstari wa 38. Kisha yule nabii akaondoka akaenda kumsubiri yule mfalme barabarani, naye alikuwa amejibadilisha kwa kilemba machoni pake. Mstari wa 39. Ikawa mfalme alipokuwa akipita, yule nabii akamwita mfalme na kumwambia, mtumishi wako alienda katikati ya mapigano, na askari akasimama akamleta adui kwangu, akasema muangalie mtu huyu, na ikiwa kwa vyovyote atatoroka, basi maisha yako yatatolewa kwa ajili ya maisha yake, vinginevyo utalipa kilo 30 za fedha. Mstari wa 40. Lakini kwa kuwa mtumishi wako alikuwa na mambo mengi akienda huku na kule, yule askari adui akatoroka. Basi mfalme wa Israeli akamwambia, hivyo ndivyo itakavyokuwa hukumu yako, umejihukumu mwenyewe. Mstari wa 41. Ndipo yule nabii alipoondoa haraka kile kilemba machoni pake, na mfalme wa Israeli akatambua kuwa huyo alikuwa mmoja wa manabii. Mstari wa 42. Yule nabii akamwambia mfalme, Bwana asema hivi, kwa sababu umemwachia aende mtu yule niliyekuwa nimemhukumu kifo, maisha yako yatachukua nafasi ya maisha yake. Mstari wa 43. Kwa hiyo mfalme wa Israeli akaenda nyumbani kwake akiwa na moyo mzito na mwenye hasira, akafika Samaria.